habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidisniina bisha sebtembar waa labo sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir bani ee bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari haatan waa toddobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa idinaya anigu a maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan ula yeelanay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka soomaaliya.
waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha f a o isoqabanqaabay fsnu iyo u n-ka hay-ado kale. waxyaabaaan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanku u maraad roobkii oo deertii laba kun iyo sideed iyo tobanka oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii la gaaraan filinayn roob fiican una roobkii soo daahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ileyska v o a oo ku saabsan baraha bulshada iyo wararka been abuurka ah.
qof mas-uula laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook ka soo arkay uu wixii intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacadaasa jirta anigaana og aniga ayaana hubinaya macid baad la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahday marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddii looga sheegin ee la hubiyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurbajoogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ergeyga maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula gelaya taalibaan salmaan khaliil zaad ayaa magaalada kaabul kula kulmay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani xilli heshiis taariikhi ah oo lala galay kooxda taalibaan uu aada u dhow yahay. salmaan khaliil zaad ayaa muddo sannada ku bixiyey inuu taalibaan kula kulmo magaalada dooxa, halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo looga gol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalka 18 sano jirsaday ee maraykanku uu ka wado dalka afghanistan. heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada maraykanku ay ka baxaan afghanistan iyadoo taa beddelkeedana taalibaan ay samaynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni, wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi, iyo ugu dambeyn xabad joojin. sarkaal magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararkii a f p u sheegay in khaliil zaad uu habeenkii axadda yimid kaabul una la kulmay ghani si uu ugala hadlo dhacdooyinkii ugu dambeeyey kadib wareegii sagaalaad ee wadahadallada ee kusoo gebagaboobay caasimada dalka qatar ee dooxa. wadahadallo kale oo dhowr ah ayaa la filayaa inay maanta yeeshaan ghani iyo khaliil zaad. wadahadalladan ayaa muhiim ah sababtoo ah dowladda afghanistan ayaa tan iyo markii dibadda waxay ka joogtay wadahadalladan, inkastoo heshiis kasta oo lala gaadho taalibaan uu u baahnaan doono in taalibaan ay la hadasho ghani oo ay u aragto adeega maraykan.
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta dorian mid masiibo qaran ah. duufaanta ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda bahamas iyadoo oo wadata dabaylo xooggan iyo roob aada u badan. dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato. ra-iisul wasaaraha dalka bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa u xumayd isagoo ka hadlaya dhibaatada duufaanta dorian.
dowladda iiraan ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiskii nukliyeerka ee 2015 haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garabmarayo cunaqabateynta saaran saliideeda. afhayeenka dowladda cali rabiic ayaa yidhi saliidda iiraan waa in la iibsadaa, lacagta laga helana waa inay iiraan kusoo noqotaa. saraakiisha reer iiraan ayaa maalinta jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiskan oo ku kooban barnaamijka nukliyeerka oo lagu bedelanayo cunaqabateyn la khafiifiyo. durba iiraan way dhaaftay intii horey loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xadiga kaydka intaba. lama caddayn waxa tallaabada xigtaa ay noqonayso, laakiin waxay noqon karaysaa in heerar kuwa hadda kasii sarreeya la tayeeyo ama in dib loo shaqo geliyo qalabkii wax lagu tayeenayey. hadda waxay tayeyntu taagan tahay 4.5%. maraykanka ayaa iiraan cunaqabateyn saaray kadib markii madaxweyne trump u go'aansaday in sanadkii hore uu ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi lala galay.
ardayda dugsiyada sare ee dalka gobolka hongkong ee dalka shiinaha ayaa banaanbax sameeyey iyada oo maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuullada dib loo furay si sanad dugsiyeedku ugu bilaabmo. Ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaaraha iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda. Dibadbaxayaasha hong kong ayaa subaxnimadii hore ee saako isniin ah jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqeeyaan. Arrintan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada ka socday hong kong muddooyinkii u dambeeyey. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku tilmaantay xadhigga wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirasiid Janan tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo weliba la xisaabtanka dadka geystay dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha. War-saxaafadeed ka soo baxay Amnesty ayaa lagu sheegay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan in loo haysto dembiye ka dhan ah bini aadanimada iyo inuu kaalmada iyo mucaawamada samafalka hor istaagay. Agaasime ku-xigeenka xafiiska Afrikada Bari iyo dalalka haraha waaweyn ee Amnesty, Seif Magangano, ayaa sheegay in guddiga qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunuqabateynta hubka ee Eritreya iyo Soomaaliya ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen in Cabdirashiid Janan uu ku eedeysan yahay falal dhacay intii u dhexaysay 2014 ilaa 2015 oo sida warbixintu sheegtay isugu jiray dil, xadhig sharci darro ah iyo weliba jirdil, waxaana loogu baaqay in maxkamad lasoo taago laguna xukumo sida ay dhigayaan sharciyada caalamiga ah. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa sabtidii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyada oo taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya Zakiya Xuseen ay xaqiijisay xadhigga sarkaalkaas.
dhinaca kalena eedaha loo haysta Cabdirashiid Janan ayaan ahayn kuwa ay weli maxkamadi xaqiijisay. V o a waxay isku dayday inay la xiriirto dadka ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin Cabdirashiid Janan, taasi oon weli noo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka. Hase yeeshee, maalintii shalay ayaa dhinaca kale v o a waxay la hadashay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland ee uu ka tirsan yahay Cabdirashiid Janan. Wasiirka waa injineer Cabdi Xuseen ayaa markii v o a xarigiisa wax ka weydiisay sidan ku jawaabay.
Waxaan u aragnaa arrin la yaab leh oo sharciga lagu xadiday oo xuquuqdii, mas-uuliyadii iyo xasaanadii oo lahaa lagu gudbay oo lagu xadgudbay ayaan u aragnaa.
Howlaha
waxaa la yidhaahday loola yimid oo waalantii ama maxkamadeed ama mitio formal charge ay sameeyeen marka waxaan sidanaa xajuul weyn baa lagu sameeyey wasiirka.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo dadka ay soo barakiciyeen abaarahaasi. Waxaana kulanka ka soo qayb galay hay-ado ka socday qaramada midoobay oo ay ka mid tahay hay-adda FAO iyo wasaaradda gargaarka Soomaaliya. Waxaana kulanka intii uu socday si weyn looga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in ay macaluul qarka u saaran yihiin. Gabagabadii kulanka ayaa wasiirka gargaarka iyo maalinta masiibooyinka Xamse Siciid Xamse waxa uu warramay oo arrintan uga warramay wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste.
Aad mahadsan tahay. Marka horta kulanka maanta meeshan halkan isku nimid waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha f a o isqabqaabay FSNU iyo UN-ka hay-ado kale. Waxyaabahaan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanku u maraad roobkii oo deertii 2018 oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii lagaara aan filineen roob fiican roobkii soo dahay, marka kaas wuxuu abuuray inay beerihii baaqdaan meesha loogu talagalisnay maana. Marka waddankii waxaa soo wajahay cunayari ilaa Oktoobar hadduu ilaah yiraahdo aan filayn waqtigu xilligu bilaabanaya xilliga deerka, haddii roon fiican la helin waxaan wajahayna abaar oo ilaah naga qabto. Roobkaasna hadduu yimaadona xaalad kalena waa jiraa wuxuu abuuri karaa cadaad sababta wiili hooyadii biyaha fadhiya hooyada in muddaah lama nadiifin biyahaas oo etoobik imaanay inay haddana abuuraan daad marka saan u hortegi lahaynna saan u wajahi lahayn iyo doonarskan gaarsiin lahayn inaan diyaar garoogi ayaan maanta
hay-adaha ka soo qayb galay sida FAO oo kale maxaa go-aan ood isla gaarteen maadaama aad tihiin mas-uuliyiintii wasaaradda gargaarka hawshanna ay tahay mid idinka idiin taalla
walaa horta waa diyaar garoow maanta waxa qorshiyaa laga hadlaya maanta saan u hortegi lahayn dabcan FAO ayagaa qaabilsan waxyaabaha ku saabsan nutritionka iyo securityga marka wada tashi u ahaayeen marka go-aankaas in lagaana appealkaas inaan sameyno sababta dhibka lama sugi karo in laga hortago preparenesskii iyo marka iyo dhibaatooyinka uu keeni karo oo special uu gaarsiin karo ee xoolaha marka waa main resource ee soomaaliya ay helaan waa xoolaha 60% marka taasna in laga shaqeeyo maanta
wasiir dad badan ayay abaaruhu soo barakiciyeen oo horeyna beeraley u ahaa iminkana daadsan duleedka magaalada muqdisho iyagoo weliba halkaas xaalad adag ku wajahaya wasaaraddaada maxaa uga qorshaysan arrimahaasi
horta wasaaradda gargaarka shaqadeeda waa monitoring iyo coordination hay-adahaas aan la shaqeyna anaga ee anaga aan kormeerno inay gaarsiiyaan ama distribution goblaankas marka baahidaa badan waddanka dadkaan soo barakaceen maaha dad hadda yimideen in mudda ay waddanka joogeen meelahay ka soo barakaceenna waa meelaha wax soo saarku badan waxayn u badan yihin beerley dadkaan soo barakaceen dhibaato weynay keeneen hataa wuxuu u keeni karaa inuu dhaqaalaha maarta hoos u dhigo marka waan ka shaqeynuna siyaasada maarta anaga iyo gobolka banaadir iyo hay-adahaas mafag saan u helno xal ee ku noqon lahay laakiin ma qasbeyno anaga absolute haddii rabaa inay waddanka magaalada ay joogaan way joogi karaan meel waxaa loo helaa xal waaraa loo helaa haddii kalena meeshooda ku noqonayaan
dadkan iyaga qudhoodu ma rabaan inay xaalad barakaca ku sii sugnaadaan waa dad horay beeraley u ahaa ama xoolo dhaqato ma jiraan wax qorsho ah oo haddii aad tihiin dowladda federaalka aad dadkan dib u dejin ugu samaynaysaan
dadaal waajid dadkan soo barakaceen siba u soo qaar waxay kasoo barakaceen meel kasoo ordeen meel abaaro ka jiro badankoodana waxay kasoo ordeen amni darro marka meeshii hadday ku noqon karaan algeen hadda howlgalaa socdo marka howlgal meel hadduu ka dhacono ama dagaalo ay ka yimaadaan dadkan soo barakacayaan laakiin ayaga hadday rabaan inay noqdaan anaga ma qasbi kan absolutely in ayaga si voluntarily inay ku noqdaan mehe inaan meeshaas oo nabadgeli ka jirin aniga markasta priority waxaan siinaa ee nafta binaadi
ugu dambayntii kulanka maanta maadaama ay ka soo qayb galeen hay-adihii ay arrimahan quseeyeen maxaa go-aan ood isla gaarteen goormaadse tallaabada ugu horeysa ee dadkan wax loogu qabanaya qaadaysaan
aniga qorshaha maanta horta waxaan u dirnay appeal xulooyinka donorska in arrintaasi degdeg ah wax looga qabto anagoo kaashanayno hay-adaha hay-adahan oo internationalka aan iskula shaqeyn lahayn wax isla qaban lahayn intuu waqti la gaarin oktoobar
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya xamse saciid xamse oo u warramay wariyaha v o a xasan kaafi qoyste halkaad kula socotaana waa laantab soomaaliya v o a
haatanna waxaad ku dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay baraha bulshada iyo internetka ugu faafaan wararka been abuurka ah tobankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida iyo shaqada wariyanimada saameyn ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka iyo baraha bulshada waxaa kaloo suurtagalnimada faafinta been abuurkaasi ka faa'iidaystay siyaasiyiin madax ururo iyo shaqhsiyaad dana gaara ku fushada baraha internetka si ay fikirkooda u baahiyaan been abuurka baraha bulshada ee saameynta xooggan shaqhsiyaadka ku yeesha waxaa ka mid a iyadoo lagu baahiyo geerida shaqhsiyaad nool waxayna arrintaasi ku dhacday siyaasiyiin culummo iyo fannaaniin cabdulqaadir dulyar oo ka mida wariyaasha ka howlgala muqdisho dhinaca kalena ka dhex muuqda wariyaasha adeegsada baraha bulshada ayaa xusuusta mid ka mid a shaqhsiyaadkii siyaasadda ee laga been abuuray xitaa intii aanay baraha bulshadu soo bixin muddo haatan laga joogo ku dhawaad 20 sannadood
runtii 2000 inay shaati gaduud markuu araareeda madaxda ka ahaa ayaa mar waxaa lasoo geliyay magaalada inuu dhintay xataa b b c do iyo warbaahino kaleeto maaragtay muqdisho ku yaalay iyo dhammaan waa la wada qaatay laakiin haddana waxaa la ogaaday inay markaa markii dambe ay arrintaasi maanta waxaasna qof ama 2 qofaa samaynaya oo arrintaa faafinaya
dulyar ayaa sheegay inay caqabado badan kala kulmaan wararka been abuurka ah ayna mararka qaar ku adkaato hubintooda gaar ahaan marka warku u dhexeeyo siyaasiyiin iska soo horjeeda
fake newsku runtii saameyn aad u badan buu annaga laftikeena nagu yeeshaa. Waayo sidaad la socoto dowladdii dowlad walba ama dowladdii hore ahaato ama dowladdan ha ahaato aad baa loo isticmaalaa ama taageerayaasheeda ama iyada madaxdeeda ha ahaato. Dhinaca kale mucaaradkuna aad bay u isticmaalaan. Marka ay labada dhinac marka ku hadallada soo dhigaan meediyaheennan anagu marka waxay meelahan aadka uga ugaarsanno wararka updatka aan ka helnay kamid tahay. Marka mararka qaar waxaa kula soo gudboonaanaya arrin oo kooxi dan gaara ka leedahay ama dowladda laga sheegayo ama dowladda lasalkeeda brobagan ay dhinaca mid qolo taageersana u samaynayso. Warkiina markaad infarta gelisad waqti gelisad madaxda wacdo waxaa lagu leeyahy warnay arrintaad maba jirtaba ama anagu musuqmaasuq ama corruptionka ama arrinta noocaas ama hebel in xilka laga qaada ama hebel inuu hebel la dagaysan yahay ama inta maanta ra-iisul wasaarena sidaa yidha ama inuu mucaaradka saanday ma jirto. Marka saameyn aad u badana ku leedahay weliba dadka meediyahu way fahfahmi karaan oo ama siyaasadda la socda waxaa ugu daran bulshada kale ee meelaha fogfog jirta ama bulshada aan iyagu siyaasadda inta badan la socon ee soomaaliga maaragtay arrimaheeda maaragtay kala socda maaragtay social media durba waxay u qaadanayaan runa waxaa arkaysaa hadalkii beerta ahaa oo kun commenti ama laba kun oo commenti laga kala bixinayo ama mararka qaar dood dhalinayaba dadkii isku haysa wax been oo qof soo dhigay. Marka waa marin habaabin bulsho oo aad u qatar ah runtii saameyn badanna
axmed sheekh maxamed waa agaasimaha radio daljir ee magaalada gaalkacyo waxa uu ka waramayaa caqabadaha been abuurka ee ay wajahaan.
Waxaa kaloo dhici karta qof lagu been abuurtay inuu ku yimaado qof lagu been abuurtay tusaale waxaa dhacday haddaan kuu siiyo allaah naxariisee nin taliyo ciidan ahaa baa puntland mar la dilay beenna nina saxafiyiin ah saxafiyiinta laftoodiba kamid ah kuwa been abuurka isticmaala mar colaadow oo dadkii ma wada saxra niman saxafiyiina oo weliba waxa la yidhahda kuwa miidiyahay qeybta wasiiyada haysta baadilkii taliyihii la dilay waxay dusha u saaray nin kaloo taliya oo waxay meel kasta ku faafiyeen taliye hebel baa wuxuu ka dambeeyey dilkii taliye hebel ninkii lagu been abuurtay oo qeylihaya ay idaacadda yimid waa laygu been abuurtay waa laygu been abuurtay nimanka noocaasa ugu been abuurtay warkaan ma jiro anigu see wuxuu dilaa taliyaana ahay qofkaas oo kaloo cabanaya haddii warkaas lagu eedeeyey uu markaas suuqa galay oo bulshadu ogaato waa siinaa fursad oo waa dhahnaa maxaad ka cabanaysaa wax la yidhaahdo annagoo weliba aad uga taxadaraynaa inuusan dhib kale sii geysanin. Marka arrimuhu ma shida yaraa colaadow arrimahan aad bay u dhib badan yihiin.
Axmed ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin aamina wararka been abuurka ah oo iyagoo aan hubsan warbaahinta la xidhiida si ay uga jawaabaan.
Qof mas-uula laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook kasoo arkay uu wixii intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacadaasaa jirta anigaana og aniga ayaana hubinaya macid baad la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahdo. Marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddii lala sheegin ee la hubiyo. Waxaa kaloo jiraya warar dan laga leeyahay oo qof isagoo laga yaalo inuu og inay been tahay mintu soo faafikeeyo buu wuxuu rabaa si ula dagaalamo ee cida ishayaan inuu warkii kuu sheego. Marka arrimahaas aad bay runtii noogu badan yihiin, culays badan bayna nagu hayaan. Odayaal baa kuu imaanaya, siyaasiyiin baa kuu imaanaya, dad bulshada magac kule baa kuu imaanaya oo kule dhacdadaasaa jirto aan rabnaa inaan ka hadalno. Marka waxaa haddana xayda adag tahayba inaad ka dhaadhicisid war waxaani horta ma jiraan, waxaan aan hubinna inay jiraan, inaad ka dhaadhicisid baa adagba oo laga yaabo idaacadda xafiiska intuu yihaahdo inuu xafiiska ka tegin maanta oo dhan ku yihaahdo arrintaas baan rabaa inaan ka hadlo si kale aan u marsiin karin.
Caqabadaha la soo gudboonaada wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida waxaa ka mid a war-saxaafadeedyo mararka qaar leh shaabado iyo saxiixiyo been abuur ah oo lasoo geliyo baraha internetka. Hanad Cali Guuleed waa agaasimaha telefishinka Goobjoog ee magaalada Muqdisho.
Aniga TV-ga markaan joogo subaxdii hore markaan Facebook-yada iyo Twitter-yada iyo aan furo waxaan arkaa 12 warqadood oo kasoo baxday dhinaca dowladda federaalka ama hay-adaha kalaba. Runtii waxay ugu qaadanaysaa inaan warqadan aan hubiyo waqti dheer, taasna waxay soo dedejinaysaa labo shayd inaan sameeyo oo ah inaan la xiriiro xafiiskii kasoo baxday ee fake newska ama been abuurka ah inaan la xiriiro. Waxaa isoo baxaysa inaan marka koowaad ama aan weyn karo ama aan heli karo marka hore waxay soo baxaysa maya, laakiin waxay u badan tahay in wasaaraddii kasoo baxday ama shaqsigii kasoo baxay aadan dhegelin oo telefoonka lagaga jawaabo. Waxaa dhici karta marka inaad go-aan aad qaadato aad gedigeeda aad joojiso in warqadan aad isticmaasho. Markaad joojiso haddana caqabada kale imaanaysa waxa waaye warbaahin kale oo adiga tartan kula dirsay ama si un ay ahayd inay haddana aad ku aragto warqadii inta aad wacday lagaa qaban waaye haddana aad aragtay warkii inuu sax yahay. Marka caqabada waayadan dambada aad ay usii kordhaysay gaar ahaan blinki ugu dambeeyey oo weliba inta la sameyso timber wasaarad ay leedahay ama wasaarad amniga ha ahaato ama dad dibadda ahaado in timber la sameyso wasiirka la saaro haddana warqadaas ay noqoto been wax kale lagu soo laabto inta warqadka aan fadhino in warqada haddana la baahiyo la yidhaahdo warqadaas been abuura ay ahayd dib laga soo saaro wasaarad ka soo saarto marka caqabada runtii kale waa hadda mid taagan oo aan xal laga gaarin lagu runti shaqsiya yahwareer xoogale nagu haysaa inaan aan ka hortagno warqadaha feega ah ee been abuurka ah ee la baahiyo waxayna hoos u dhigtay sugnaashihii warka waxay hoos u dhigtay kalsoonidii dadku ay ku qabeen arrintaas
markhaatiyaasha nool ee uu saameeyey been abuurka baraha bulshada waxaa ka mid a abwaan maki xaaji banaadir oo laba mar oo kala duwan baraha bulshada lagu faafiyey inuu geeriyooday waxaa ugu dambeeyey toddobaadkii tegey maki ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada muqdisho waxaanana dhex martay sheekadan kaftanka ah waxaa ila hadlooyay abwaankii maki xaaji banaadir ma aho buur fuule
asaga waaye walaalkay maxamed colaad xasan
waxaa ila hadlooyay hadda waa hubtaa waa maki xaaji banaadir reer aqraad maaha maho
asaga waaye walaalkay seetahay walaalkay
waa fiicanna walaalkay boqolkii boqol waxaan rabay inaan kuu tacsiyeeyo marka baraha bulshadaan ku arkay geeridaada barnaamij ku saabsan arrintaa been abuurka dadka laga been abuurana waan samaynayay marka intaan kula soo hadlin ka hor waxaan ku sigtay inaan asxaabta iyo qaraabada kulli usoo tacsiyeeyo
maya cadaab hadiyaab igu dushiye waxaa tiri inaan kuu tacsiyeeyaan rabiyaa tiriye qab kale maa igu tacsiye laheed mascanil hadda kula hadlooy natirkigaad ii tacsiye laheed
waxaan rabay inaa u tacsiyeeyo makigii oo warbaahinta baraha bulshada lagu dilay laakiin makiga nool ee maaragta aan la hadlaayo maaha
wallaahi horta macmidow dimankan kaasaa la arki waxa waaye been abuurka waxa waaye heerka been abuurka jesus yeeshi waxa waaye been abuurka barfuumaadka laga dhigi waa la ilbixiyey macnaha beenta beentii ma aha beenta been waa dhaaftay macnaha markii koowaad ma aha lamaad ma aha saddexaad ma aha afaraad ma aha horta nafteeda gashay cid baajin karta ma leh kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaamati faman zuxziha cani annaari wadkhala aljannata faqad faaza wama alxayaatu اdunya ilaa mataacu lqurur
ilaa mataacu lqurur
subxaana watacaala qowlkiisa waaye wax iska bedelaayo cid bedelku samayn kartana ma jiro laakiin qofkii dhinti leh waa dhinti malisiiraho qof nool maaldhaha waa dhinti saas ka waranbe maxamedow walaalkii
wax loola yaaba waay
say dadka suubi hooyo waxaad la dhahooyaan lacageeda ka sameehooyin macnaha lacageeda ka abuurooyin aa la leeyahay marka naftirkeeda lacagtaasay nafteeda say u taalaa ida macnaa maashay leedahay macnaha in been la abuuro macnaha been kadaa'ib ay dhashaa kadaa'ibna waxay dhashaa maaragtay wax katiiniita iyo wax katiixun iyo wax ka qaab daran
waa garta
marka dadka saas caadeysteen maxaa dhihi leedahay
maki adiga horta baraha bulshada see isku tihiin
maya ani weligay facebook ma samaysanin walaalkay maxamed facebook malihi facebook malihi waxaa maqlaa labaatamee facebook abwaan maki 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 waxa waaye masajid waaye walaxaaga khudaa ani alaheeka alla waaye ani facebooka malihi macnaa ma yeelanin ma qabi marka taase naftirka taxdi kala waaye waxa waaye culees kusoo ziyaaday waaye macnaa aniga iyo inta kale maaragtay oon dahwadaadka nahay
waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maki waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii baraha bulshada lagu faafiyey inaad geeriyootay saameyn intay leeg aad kala kulantay hadday noqon lahayd dadkii saaxiibada ahaa ti ehelka hadalkaa laga yaaba inay maqleen saameyn intay leeg aad kala kulantay
waxaana deeqi weysay ani cidda ilaa sideed telefon waana deeqi weysay ani waqti saddex telefon ay ugu yaraatay
marka laga soo tago shakhsiyaadka laga been abuuro waxaa kaloo jira bara bulsho oo dad ay ku diiwaangeliyaan magacyada qof kale iyagoo adeegsanaya sawiradiisa dadka gorfeeya arrimaha internetka ayaa qaba in baahinta been abuurka iyo dhaqan xumada baraha bulshada ay ugu wacan tahay iyadoo ay soo bateen dad samaysta baro u gaara gaar ahaan jannalka loo yaqaano youtube iyagoo hadafkoodu yahay inay lacag ka sameeyaan iyagoo aan eegayn nuxurka iyo haddii saameyn xun ay ku reebi karto bulshada iyo in kale dr ismaaciil bile xasan waxa uu cilmiga kombyuutarada iyo qaybta amniga internetka ka dhigaa jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota
aaladan internetka ayaa waxay sahashay in uu qof walba uu maxaan ku dhahaa macluumaad uu iska dhigo websiteyada. Dhinacyo badan ayayna macnaha ay saameysay. Waxaa kamid ah for example xayeysiinada aragtid qaarar badan ayaa macnaha fake ah. Markaan fiiri for example waxaa jirtay wasaaradda cadaaladda Mareykanka oo kale mar ay macnaha ay ogaatay xayeysiin oo internetkan lagu sameynayo oo fake ahaa oo almost waxay ka heleen lacag gaaraysa dadkaas 36 million. Waa sax, waa YouTube-ka isagana waa meel oo videoyada iyo waxyaabahan la dhexdhigo. Marka waxyaabahan lagu baahinayana waxaa laga yaabaa dadka qaar inay macnaha ay sameystaan maxaa la dhahaya account oo fake ah macnaha oo aan jirin. Waxyaabaha ugu badan isticmaalaya internetka waa robots. Marka waa robotiskaasna waxaa laga yaabaa videoyada qaar xataa inay sanba sax ahayn oo ay ka yimaadeen macnaha robots ay ka yimaadeen. Dadka qaarna saasheeti weeye account la sameynayaa oo iyagoona maxaan ku dhahaa maybe xataa identity-gii sax ahaa qofka uusan isticmaalaynin. Kadibna markaasa per click iyo daawashada inta daawatay iyo wax noocaasa qaab noocaasana lacag looga helaya ma garan.
Bashiir Roore waxa uu isna bartay cilmiga ilaalinta xogaha kombiyuutarada ee cyber security-ga loo yaqaano, waxaana uu u shaqeeyaa bangiga TCF. Qadka taleefanka ee Minnesota ayuu ugu waramay barnaamijka Elayska VOA-da, waxaana uu sharaxayaa sida la isugu been abuuro internetka.
Qaabaha dadka been abuurka looga sameeyo horta waa ilaa 3 qayb camal ay u qaybsamaan. Mid hore waxa waaye in qofka macnaha la magac dilo in loo isticmaalo oo qofkan siyaasad ahaan oo kale hal dhaha afkaar qaldan inuu gudbinayo kale dadka loo tuso. Markaas danta lagala yaano waxa waaye dadka micnaha shacabka in laga dhaareeyo qofkan inuu qof xun yahay. Midda kalena waxa waaye in micnaha qof intuu magacaag soo samaysto qof caan oo kale magaciisa samaysto isagoo markaas ku raadinaya inuu flowers badan helo ama likes badan uu helo ama facebookgiisa micnaha ugu noqdo qof caan facebook ah oo micnaha bagekaas oo kale uu ku helo likes badan. Hadhow dambana oo qofka magaciisa inta bedelo waa isaga magaciisa ku bedelo. Midda kalena mid dhaqaalo waaye oo waxaa loo yaqaano englishka social engineering oo kale qofku inuu magacaaga lacag ku raadsado oo dadku yaqaano oo kale intaa dhow la xiriiro oo micnaha u sheego inuu xaalad xun ku jiro kale oo lacag u baahan yahay. Marka saddexdaas qeyb inta badan hadda Soomaaliya marka la fiiriyo technology-gu ma aha mid casri ah. Marka saddexdaas waxay inta badan u badan yihiin inay sabab u tahay inay qofku qof magaciisa oo Facebook ku samaysto. Inta badan qofku inuu xayeysiin ku raadiyo kale YouTube-ka kale haddaad followers badan leedahay ama dad badan oo ay subscription badan oo YouTube-kaagu leeyahay ama Facebook-kaaga oo dad badan follow garayaan oo kale waxaa laga yaabaa kambiniyaal badan inaad wax u xayeysiisid oo ads wax loo yaqaano ay page-kaaga saartaan oo kale saasna ay kuu baygarayaan. Laakiin taas mid waxa ka daran oo ka cabsida badan marka Soomaaliya la fiiriyo hadda wax ka jira waxay yihiin in qofku uu inta anigoo kale ama qof la yaqaano kale oo hadda siyaasadda kale marka la fiiriyo hadda badan oo siyaasiyiin oo caan oo waxaa jira oo siyaasadda Soomaaliya ku jira inuu inta magaciisa samaysto oo micnaha iska dhigo inuu xaalad xun ku jiro kale airport aan ku xiranahay emergency ahaysa lacagta iga go-day micnaha inuu lacag ku raadiyo kale runtii dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo saas lacag looga qaatay oo marka qofka la soo xiriiro kale uu dhahaniyo bangi akoonkii waa kana ama maxaa la dhahaa waxaan haystaa ii sheeg ECC lacag intaas igu soo dir ama hebel oo xamar jooga oo nambarkaas haysta u dir lacagta isaga ii soo diraayo. Dad kale badan waxaan arkay saasoo kale lacag looga dhacay aan ku arkay baraha bulshada.
Sidee looga hortagi karaa marka in qofku iska hubiyo bejka inuu sax yahay inuusan sax ahayn, sidee lagu ogaan karaa?
Walaahi qaabka lagu ogaan karo horta waxaa ugu fudud marka hore common sense waxa la dhahay qofku lacag lagiisa isticmaalo waxyaalaha social engineering loo yaqaan inta badan waa wax degdeg oo ku jira oo hadda waxa sameeya camal ay ku leeyihiin oo kale xaalad degdeg aan ku jira hadda waxaan sameey weyso waxaan oo kale dhacaya. Marka horta taas qofku inuu marka hore fiiriyo waxaa kaloo ku xido qofka qaabka wuxuu soo qoray inuu fiiriyo hadda adiga facebook aa leedahay oo kale hadda anigu facebook aan yaraa iskugu jirno marka caadiga normalka wax soo qoraysa oo kale qoraalkaaga hadda aan qaanasaa wuxuu qortid hadda usually inta badan dadka soomaalida waa laga been abuuran dad waxay qaana waaye. Marka qofka qoraalkiisa inaad fiiriso kale qaabka wuxuu qorayo qaaladka luqadiisa ku jira waxyaalaas la inaa weyso iyo qof taqaanid inta badan deegaanka markay aragtis oo kale dad in lagu caayo badanta marka qof weyn oo professional oo kale dad inuu caayo xogaa weyn adagta marka waxaa laga yaabaa marka qof magacii oo kale facebook hore kugu jiray ayaa waxaa laga yaabaa qof kale inuu akoont soo samaysto oo isla magacii kugu soo xirsto marka taasoo kale ayadana waxay dhalinaysaa shaki soo inuu qofku hubiyo qofkii hore inuu facebook ugu jiray inuu iska titiray waxyaalahaasoo kale talaabooyinka ugu muhiimsan qofku ku garan karaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofku caqligiisa inuu isticmaalo oo intuusan talaabo qaadin oo qofka iska hubiyo oo fiiriyo qaabka wuxuu qoray iyo luqadiisa waxyaalahaasoo kale.
Wararka been abuurka ah ayaa mararka qaar jahwareer ka dhex abuura bulshada, waana kuwa ugu faafista badan marka laga eego sida dadku ugu wadaagaan baraha bulshada. Dadka wax ka sheega adeegsiga internetka ayaa ku taliya in qofka uu ka taxadaro baraha uu booqanayo ama cidda uu macluumaadkeeda dheehanayo si aan loo dhiirigelinin internetka oo si xun loo adeegsado. Waxaad arkaysaa qof boggiisa Facebook-ga ku faafinaya waxaan anfac u lahayn bulshada si toosa oo ay daawanayaan kumanaan qof, halka laga yaabo inan culimo ah oo cashar diiniya akhrinaya ama aqoonyahan dadka tusaalaynaya inay daawadaan dhowr qof oo fara ku tirisa. inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaad xasan. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeenna caawa oo isniina. waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka kooban.
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta Dorian mid masiibo qaran ah. duufaantan ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda Bahamas iyada oo wadata dabaylo xooggan iyo roob badan. dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato. ra-iisul wasaaraha dalka Bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa ugu xumayd isaga oo ka hadlaya dhibaatada duufaanta Dorian.
dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka ay u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaadhay haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garamarayo cunaqabateynta saaran saliiddeeda. afhayeenka dowladda Cali Rabiic ayaa yidhi saliidda Iiraan waa in la iibsadaa, lacagta laga helana waa inay Iiraan kusoo noqotaa. saraakiisha reer Iiraan ayaa maalinta Jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiska uu ku kooban joojinta barnaamijka nukliyeerka oo lagu bedelanayo cunaqabateynta oo la khafiifiyo. durba Iiraan waxay dhaaftay intii hore loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xadiga kaydka. intaba
ardayda dugsiyada sare ee Hong Kong ayaa bannaan bax sameeyey iyada oo ay maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuullada dib loo furay si sanad dugsiyeedka uu u bilaabmo. ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaare ah iyaga oo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda. dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa subaxnimadii hore ee saako isniina jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqaynayaan. arrintan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada ka socday Hong Kong muddooyinkii u dambeeyey.
ergeyga Maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula galay ururka Taalibaan, Salmaay Khaliil Zaad, ayaa magaalada Kaabul kula kulmay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani xilli heshiis taariikhi ah oo loola galay kooxda Taalibaan uu aada u dhow yahay. Salmaay Khaliil Saad ayaa muddo sannada ku bixiyey inuu Taalibaan kula kulmo magaalada Dooxa, halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo looga gol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalkii 18 sano jirsaday ee Maraykanku ka wada Afghanistan. heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan, iyadoo taa beddelkeedana Taalibaan ay sameynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni, wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi, iyo ugu dambeyn xabad joojin.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. dalka Britain waxaa dul hoganaya toddobaad hirdan siyaasadeed ah, kaasi oo muujin doona hanaanka Britain ay uga baxayso midooda Yurub, iyadoo xubnaha sharci dejintu ay fasaxii xagaaga ka soo noqon doonaan maalinta salaasada, markaasi oo isku dayi doonaan inay majaraha u qabtaan sidii baarlamaanku uu uga hortegi lahaa in Britain midooda Yurub ay ka baxdo iyadoon wax heshiisa la gaarin. waxaana guud ahaan dalkaasi ka dhacay isusoo baxyo ka dhan ah go-aanka ra-iisul wasaare Boris Johnson oo uu ku hakiyey shaqadii baarlamaanka. warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o eda Henry Ritual, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
London, Manchester, Birmingham iyo Bristol, boqolaal kun oo qof ayaa jidadka magaalooyinkaasi isugu soo baxay ee toddobaadka dhammaadkiisii si ay ugu mudaharaadaan go'aanka xukuumadda ee lagu hakiyeeyey shaqada baarlamaanka, kaasi oo dhaqan gelaya toddobaadyo gudahood. waxay tidhi waxaan filayaa inay aad iyo aad halis ugu tahay UK. Dibadbaxyada ayaa imanaya ka hore waxaa u muuqday inuu noqonayo toddobaad muhiim u ah ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, hal dhinacna xukuumadda ayay ka go'an tahay in midooda Yurub ay ka baxdo 27 October heshiis ama heshiis la'aan. Waxaanay waajahaysaa soo bixitaanka dad ka soo horjeeda oo aaminsan haddii heshiis la'aan laga baxayo ay noqonayso masiibo. Tony Travis waxa uu ka tirsan yahay maxadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee London.
Of MPs from all parties probably including senior conservatives
koo xildhibaano ah oo ka kala socda dhamaan xisbiyada oo ay ku jiraan muxaafidka sarsare ayaa isku dayaya in ay si wada jir ah xakamaha ugu qabtaan aqalka hoose kadibna ay sharci meel mariyaan kaasi oo mari doona aqalka sare si ay gaar uga saaraan in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan
no deal Brexit.
Hase yeeshee waxa ay waajahayaan caqabado xoogan. Waa kan mar kale Tony Travis oo ka tirsan maxadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee London.
They got to keep this new coalition together, a very odd coalition.
Waa inay isku hayaan isbahaysigan cusub. Isbahaysi aad cajiib u ah oo ay ku jiraan dad ka tirsan hoggaanka bidixda fog ee xisbiga shaqaalaha iyo xubno ah midigta oo dhexdhexaad ah kana tirsan xisbiga muxaafidka amaba conservative-ka.
The Conservative Party.
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa sheegaya haddii la isur taago in heshiis la'aan lagaga baxo ay taasi gacan siin doonto midooda Yurub.
If they think Brexit can be blocked anyway, they're not going to give.
Haddii ay filayaan in ka bixitaanka la isur taagi karo, si kastoo ahaataba, nama siinayaan heshiiska inu rabno. Cabsida ugu weyn waxa weeyaan waxa ka socda baarlamaanku xaqiiqatan waxa uu yareynayaa mowqifka boqortooyada Britain ee wada xaajoodka, hase yeeshee xaqiiqatan waa inaannu helno oo aanu sameyno.
We're going to get on and do it.
Johnson ayaa soo xulitaanka xildhibaanadooda xisbiga dhexdiisa ee doorashada soo socota ugu hanjabay. Xildhibaanada xisbigiisa muxaafidka ee u codeeyay in la soo taago heshiiskan ka bixitaanka midowga Yurub. Arintaas oo dhici karta waqti aad u dhow hadii mucaaradku ay codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda. Jema Loomis waa falanqeeye siyaasadda oo ka tirsan jaamacadda Keele.
It would only take a couple of conservative MPs to make that decision.
Keliya waxay qaadanaysaa dhowr xubnood oo muxaafid ah si loo sameeyo go'aanka dawladda lagu ridayo hase yeeshee xaqiiqatan waxa ay noqonaysaa mid la yaab leh in xildhibaanada muxaafadku ay codayaan in xukuumadooda la rido.
Dhowrkiis ayaa laga furay maxkamadaha kuwaasoo ka dhan ah in dawladdu ay hakiso baarlamaanka iyadoo oo xukunkaasina uu hirgeli doono toddobaadkan. Arintan oo keenaysa in boqoradda Queen Elizabeth ay soo gasho hirdanka ka bixitaanka maadaama ay tahay qofka ugu sarreeya dawladda islamarkaana ay bixisay ogolaanshiyaha in la hakiyo shaqadii baarlamaanka. Hawshan ayaa ka timid qasriga boqortooyada una gudubtay maxkamadaha kadibna u sii gudubtay xukuumadda, waxaana noqonaysaa mid tijaabo u ah xaraaradda kulul ee dimuqraadiyadda Britain. Shanta maalmood ee nagu soo foolay ayaa muhiim u noqon doona go'aanka gaaridda iyo weliba cidda ku guuleysanaysa ka bixitaanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub.
Warbixintii wariyaha V O ee London Henry Ridgewell waxa ay nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ka tirsanaysana walaanta Soomaaliga V O A.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka dib u heshiisinta ee beelaha maamul goboleedka Galmudug. Dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay dib u heshiisiin ka hirgasha deegaanada Galmudug si loo yaqleelo maamul mideysan oo ay u dhan yihiin dadka dega deegaanadaasi, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in hanaanka hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajahayso dib u heshiisiinta Galmudug in aysan ahayn tii loo baahnaa. Waxaa dooday gala qayb galaya Cawil Maxamed Xuseen oo ka tirsan bulshada rayidka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxaan u arkaa shir aad wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed waxtar u ah, gaar ahaan bulshada reer Galmudug oo deegaankaas degan. Waana dib u heshiisiintii loo baahnaa baan leeyahay 100% maadaama oo laga soo wada qaybgalayo oo dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ay borsayskii hoggaan ka tahay aad baan u soo dhaweynayaa. Waa shir aad wanaagsan baan leeyahay bulshadana waxtar u ah.
Cawil Maxamed Xuseen,
horta marka koowaad la iskuma hayo bulshada Galmudug dib u heshiisiin ma u baahantaa? Soomaaliya oo idil ayaa dib u heshiisiin u baahan. Bulshada reer Galmudug heshiis bulsho uma baahno. colaad bulsho ma dhex taalo, laakiin waxaa dhex taala qolo kofalti ah oo siyaasadeed oo urdiimeedyo shaati siyaasadeed huwan dhibaato ka dhalatay ayaa haysata. Taas ayaa xal u baahan. Marka sidaa awgeed waxyaabaha hadda la bilaabayo niman ayagi dirirsan oo ayagi ishaysta ayaa waxay leeyihiin oo rijinka matela dadkiiaan heshiisiyahayna ayagi colka ahaay ayaana nabad ka shaqaynayo colka colkaa marka uma haysto inay dhacayso haddaysan iyagu heshiin bulshada reer Galmudug dhibaatay ku jire.
Nuur Sheekh Cusmaan, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Cawil Maxamed wuxuu ku doodayaa inkastoo dib u heshiisiin deegaanada Galmudug looga baahanya, haddana midda hadda socota inaanay ahayn tii loo baahnaa ama hanaanka hadda dib u heshiisiinta Galmudug loo maray wuxuu arkaa mid ka duwan tii loo baahnaa? Adiga sidee baad u aragtaa?
Waxa uu arkaa horta walaalkay waa uga duwanahay arintaas. Soomaaliya dhib badan baa ka jira. Urur diimeediyad hadda uu sheegayo guud ahaan bay dalka Soomaaliya uga jiraan wax gobolkan kaliya ku khaasama. Hase ahaatee hadii uu isagu u maleeyay inay ama urur siyaasadeed ama urur diimeediyad kaliya ay yihiin, beelaha degan deegaankaas baa u baahan inay dib u heshiisiin loo sameeyo, kadibna si rasmi ah ay maamul iyagu u dhanyihiin oo deegaankoodiya. Ilaan Soomaalida waxay tiraahdaan gunbi ka tolanta hadii shaygii asalka ahaa oo beelihii deganaa dhulkan ayna heshiis ayna ahayn suurtagal ma ahayn meeshaas maamul laga dhiso. Waxa loo baahan yahay sida borosayska wasaaradda arrimaha gudaha ay ku wado in shirka marka uu horeeyo beelihii la isugu yimaadaan beelaha deegaankaas degan oo dhan heshiiyaan waxay u dhanyihiin meeshaas ka soo saaraan. Ilaan caasimada loo sarreeyo weey ma shirka lagu qabanayo haday beelahi kale deegaanada kale jooga ay yiraahdaan anagu ma tageyno, laakiin hadayna dawladdu tagi lahayn oo wasaaradda arrimaha gudaha borosayska inay wadi lahayn maanta ma inay imaadeen way sawtaa meeshaas waxa ka muuqanaysa in beeluhu colaadi ka dhaxeysay loona baahan yahay beeluhu inay soo yimaadaan oo dib u heshiisiin loo sameeyo. Wasaaradda arrimaha gudahuna waxaan isleeyahay 100% waa ku saxantahay dad ka madax banaan oo gudiyay inay u magacowday shirkiina maanta uu si habsami leh u socdo ergooyinka inay wada imaanayaan deegaankii. Waxaan insha Allah u rajaynayaa in lagu guuleysan doono arrintaas.
Haye Cawil, waad maqleysaan Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in loo baahan yahay dib u heshiisiin nuucay doonta ha noqoto ka hirgashi Galmudug si loo helo maamul mideysan oo dadka deegaanada ay u dhan yihiin. Adigana hanaanka hadda hawshay ku socoto baad dhaliilsan tahay, maxaad ku diidan tahay?
Okay, shirka dib u heshiisiin magaca waa ciwaanku, laakiin waa seminar 5 maalmood iyo 4 maalmood dadku ma heshii karo. Marka waa seminar waxa meesha ka socda. Seminaarkuna wuxuu u socdaa in odayaasha iyo dadka soo xulaya baarlamaanka dad ay rabaan dad qaasa in la soo qorosay u soo qori lahaayeen ayaa la baraya. Dowladda ayaa yeeriyay casharka la siiyana waa soo xulista xildhibaanada. Xildhibaano ay iska leeyihiin dad qaasu si ay dad qaasa u doortaan si dan qaasi uga timaado dad gara karaana waxa meesha ka soo socda. 11ka beelooda Galmudug 5 maalmood ku heshii mis marka meeshan waa meel waana soo marnay ayaga ku koray aadada sidoo kale to barnaamij uga shaqeeyay balka war dhowrno halka 2025 dadka reer Galmudug ku dambeeyaan oo maalin kastaba xilliga kala guurka ayagu ay noqdeen meel siyaasada Soomaaliya cid rabta ay ka gasho.
Nuur, waad maqleysaa Cawil wuxuu leeyahay hawsha siday ku socoto waa qorshe gaar oo dawladda federaalku ay wada ama faragelin guday dan gaar iyada ay ka leedahay Galmudug buu arkaa.
Waxa weeye horta dawladdu dan gooni oo kale leedahay ma jiraan. Waxaan ognahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu 4 iyo 5 maalmood joogay meeshaas deegaanadaas ugu dambeyn dhusamreeb iyo Gurceel iyo Xiraale iyo Cabud Waaq iyo kulli ilaa Gaalkacyo inuu tagay way si deegaankaas looga dhiso maamul loo dhanyahay way. Ra'iisul wasaaruhuna sidiisaba ma ahan qof awelna deegaanka deganaa ma haddana ma degane. Waxa uu doonayo waa barseyska dowladnimada inuu deegaanka ka socdo way. Haddii isagu tago ama wasiiradu ay tagaan way ka soo tagayaan. Waxa isku haraya waa beelaha iyo dadka deegaanka degan way. Dowladdu si guud bay dalka u xukuntaa, mas'uul bay uga tahay looga maarmo oo barseyska inay hirgeliso dhaqaale ku bixiso wado waa loo baahan yahay. Haddana wax lama huraan waa caws jilaal bay Soomaalidu tiraahday. Waxa lama huraanka waa dadka deegaanka degan way, waa beelaha deegaanka degan, waa dadka dhulka degan, waa dadka maamulka sheeganaya baa lama huraankii ah way. Lama huraankaasna waa wax loo baahan yahay saacad walba iyo xilli walba in dib u heshiisiin loo sameeyo.
Dowladda dhexe marnaba waa laga maarmaama dhihin laakiin waxay leedahay rool shaqadaani galmudug waxaa iska lahaa inay qabtaan maamulkii galmudug number 1 say halka ay hadda joogto uga timaado maamul galmudug ay dumisay waxay Soomaan ninkii dhunkaal beerto wadiga dhadhamin way dhadhamiyeen way soo arkeen hadda marka waxyaabaha ay ka shaqeynayaan dib u heshiisiin ma ee waa dib u doorasho dadka ma marka in shaati loo gelsho dib u doorasho iyo dib u heshiisiin la isaga daqaldo waxaan kale tan anagu ogsoonna in hadda madaxda dawladda federaalka ee meesha isugu tagtay dhamaantood ay liiska qoys kasta xilibanadooda ay qorayaan ayagu ay gacanta ku hayaan odag kasta dhaqankana la rabo in loo diibo liiska odaga dhaqanka ee la yiraahdo intaan soo qor si ay u dhalaan mar kale dad ay xilibaano ay ayagu keenan madaxay ayagu keenan u doorato oo gudoon baarlamaana madaxweyne ay baarlamaanka soo doorto oo wax ayaga dhanba madax shaqaale madaxtooyada Soomaaliya in la doorto dadka reer galmudugna waxay u baahan yihiin madax iyo maamul galmudug ay u baahan yihiin markii aan la isku dabaqin baash
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Usmaan
taas walaalkay aad baan uga cudur daaranaya inuu yiri horta hadii la soo la eego galmudug waligeed badi heshiiska ma dhicin oo shirki Jabuuti iyo kuwii xamar la isugu iman jiray intaas oo goobadu kala duwan bay isbeddel ka dhacay runta iyo dhabtu waxay isugu imaaneysa meeshaas maamul wanaagsan oo galmudug leedahay oo dadka beelaha dhulkaas degan ay ku mideysan yihiin inuu ka soo baxo si taas loo gaarana waa in laga mira dhaliyo koow shirkan dib u heshiisiinta beelaha hadii ay caqabad istimaado oo hadda nimankan dawladdu la lahaa afka la marinayo ahlus sunna wal jamaa'a ay carqalad keenan ama waxa weeye dadkii beelaha kala qayb kala carqalad keenan dawladdu waxa looga baahan yahay si guud inay u wajahdo anigu waxaan qabaa si arintaas u toosto in marka koobaad aamiyada koobaad la siiyo beelaha Soomaaliyeed si dhab ah u heshiiyaan oo beelaha deegaankaas tagoro dhan la isu keeno kuwa qaybta ay shabaabku ka taliyaan ma ahna qaybta kale oo dhan koow horta in dib u heshiisiin dawladdu ay si rasmi ah uga sameeyso oo ayna dhicin marna in hawshi iyadoo qabyaa intii laga tago haddana dhawaan madax kale oo isqaybsan oo haddana galmudug haddana soo baxdo
haye awil maxamed
dawladdu maxay rabtaa nimankan 2022 aragti ka fog malah aragtida 2016 ayaa galmudug dishay haddaan dib ugu noqono galmudug in dib u heshiisin ka dhici weydo siyaasada galmudug ka falti taagan naqato waxa keenay maalintii koobaad oo la dhisayay 2020 loo dhisay bulshada reer galmudug ismahay caabud waa iyo xeraale iyo gaalkacyo intaba bulshada rayidka ku nool culimada udinka islaxmara ganacsataa islaxmarta uqaasha taagan wasiir wada degayn xabari kama dhaxdacdo waxa ka ridayaa waa kofalti siyaasadeed siyaasadaas dad ka shaqeynayaa waa madaxda qaranka iyo guud baarlamaanka ku jirta oo golaha fulinta ku jirta oo aqalka sare ku jirta oo dhamaan dad ka soo jeeda galmudug ayaa heshiis ku ahayn siyaasad marka dadkaas waxay naqdeen meel ay awooda siyaasadeed ee kooxaha ka soo jeeda ay ku tijaabiyaan bulshadaas si mustaqbalkan mid kastaba oo u soo bandhigo awoodiisa siyaasadeed
hadii dib u heshiisiin laga hadlayo looma cabiro 2020-2021 ee saacadaas la joogto saacadaas la joogaa loo baahan yahay in wax la qabto dawladduna ma ahan anagu ma ku fikirin dawladda anaga maskaxdeeda iyo aqligeeda ma nihin laakiin waxaan is leenahay iyagu waxay leeyihiin hawl fududeyaal bay ka yihiin hawsha inay fududeeyaan oo shaqadii wax ka qabtaan bay leeyihiin mooyeen inay dadka wax u yeeriyaan malaha dadkana hadday heshiis yihiin deexiraali iyo meen istagaalin gurceel iyo dhusamre meen istagaalin hadday heshiis yihiin oo warka ay sheegayso wax dhab ah yahay ee xiraale iyo dhusamre baa dagaal xun ka dhaxdhacayo intaasoo ilmaha ku dhufayeen dhalinyaradii ku baabaaday way haddii ayna beel isdagaashanayn dagaalkaas ma dhicin waxaa loo baahan yahay waxan sida dhabtay runta ay loo wajaho loogana dambeeyo dib u heshiisiin la sameeyo dawladdu ay barnaamijyadeeda si guud bay u xukuntaa 2022-ka farmaajo iyo khayr inay soo laabanay Ilaahay baa og weyn oo madax galo qaran baa laga yaabaa inay timaado oo waxa weeye hadafkaas aanu kama hadli karno laakiin waxa dhabta waxay tahay in dadkaas deegaankaas degan nabad ku wada noolaadaan oo la heshiiyo oo dadkaas nabad ku maamul ay u dhayeen ay soo saartaan
halkana
sidaas uu ku jira oo dadkaas ay u madax banaanaadaan howlahooda shaqadooda dawladduna inta ay mandate haysato oo ay iska kooban tahay ay taageero iyo gacan ku siiso in dhulkaas dib u heshiisiin laga sameeyo
ugu dambeyn awil maxamed adigoo soo koobaya maxaad xalku aragtay
in dawladda Soomaaliya ay ku dadaasho in aysan shakhsi caleema saarin ama shakhsiyaad cid isa sharaxday inay u sinaadaan oo aysan ka fikirin adiga danimo kugu jirta afarta sano ee galmudug soo socota iyo afarta dawladdan isku jaangooy maayaan way ka dambeeyne dad marka aan dhibaateen dadkaas oo biril loo adeegsan si ay u helaan in dadka reer galmudug ra'yigooda si ugu madax bannaanadaan asalna waxa ah xil dhibaano dad soo xulo ayaga kuwa ka horreeya noo xulo waxaan ka dhaxalnaa khilaaf iyo dhibaatan dhamaana laga dhaxlo yaan xil dhibaan xildhibaan leeyahay galmudug loo magacaabo
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cawil Maxamed Xuseen oo ka tirsan bulshada rayidka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
ada iyo maasantahay Seenab Abukar oo nool socodsiinaysa doodaasi gaar ahaan ka dhigisanaysa waa VOA haatan ku soo dhawaada xubintii qurbe waa tan Saare Cabdi Axmed oo nool socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe intii la socotay ilaa iyo xalay iyo shalay waxaa la soo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto ee Facebook iyo Twitter kaba muuqaalo muujinaya dukaamo waaweyn oo si weyn loo bililaqaysanayo dalka Koonfur Afrika dukaamada ka sokow sidoo kale to waxa dab la qabatsiyay gaadiid konton kor u dhaafaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Koonfur Afrika ee Johannesburg iyo sidoo kale to Pretoria oo caasimadda ah ayaa dhamaantood biyo deegaanada hoos yimaada si isku mar isku xilli ah ay ka bilowdeen dhaca iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka ka soo jeeda dalalka kale ee Afrika sida Ethiopia Eritrea iyo sidoo kale Soomaalida Wariye Umar Kiyo waxa uu ku sugan yahay magaalada Johannesburg waxa aan weydiiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waqtigan sida ay tahay
in xalay maanta in magaalada Johannesburg oo ah xarunta ganacsiga Afrika waxa haray rabshado aad u xoogan oo ganacsiyo boqolaal gaaraya ayaa la boobay qaar koodna dad ayaa la qabsiyay gawaari dad shay ay leeyihiin iyo wadalkan Koonfur Afrika dadka u dhashay ay leeyihiin waa la gubay xaaladda waxay tahay mid kacsan booliska waxay ku dadaalayaan sidii ay u xakamayn lahaayeen in xaaladda cakiran ee haatan ka jirta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika in rabshadaha sidoo kale waxa ay ka dhaceen in xaafad lagu magacaabo Bendisa oo ah xaafad isku ranna ay ku taal dalalka magaalada Johannesburg oo dadka madawga ay degan yihiin ganacsiga aad u badan ayaa lagu boobay oo qarkood Soomaali ay leeyihiin iyadoo Soomaalida halkaas ka soo carartay ay ku sugan yihiin haatan bartamaha in aan xaafada ay degan yihiin Soomaalida ee magaalada Johannesburg jawigu wuxuu u yahay in mid cakiran wadooyinka qaar boolis badan ayaa dhowan in caasimadana wararka imaanay waxay sheegeen in halkaasi rabshado xoogan ay ka socdaan inkastoo dalalka aan la soo sheegin ama ganacsiyo ajaanib leeyihiin aan la boobin haddana booliska ayaa xoogooda saaray caasimadda oo ah xarunta dhan ee Koonfur Afrika laga xukumo jawigana waxa uu yahay mid degan inkastoo cabsida ay weli taagan tahay xaafada Soomaalida ay degan tahay Nefa ee magaalada Johannesburg boolis badan ayaa lagu hareereeyay si ay ugu hortagaan dadka rabshadaha sameynaya in ay gudaha u galaan xaafadaasi ayna wax la yeelayaan dadka ajnabiga ganacsiga kula iyo deegaanka ku ah halkaas
Bishaar Axmed Ciise oo ka mid ah Soomaalida kula ganacsiga magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafada Soomaalida oo ku badan tahay ayaa ii sheegay in Soomaalida walwal xoogan waqtigan uu soo food saaray iyadoo ay jiraan tuulooyin fara badan gaar ahaan kuwa Pretoria hoos yimaada oo Soomaalida dhac loogu geystay ilaa iyo shalay ayaa wuxuu ii sheegay in magaalada Johannesburg oo aanan horey uga mid ahayn meelaha qalalaasaha ay ka jiraan waqtigan xaafada Soomaalida si weyn loogu soo dhawaanayo ayaguna ay u diyaar garoobeen ayadoo boolis xoogan halkaasii uu joogo khadka telefoonka ayuuna Bashaar ugu waramay barnaamijkeena qurbe
waxa ku suganahay xaafada Soomaalida ka diginta magaalada Johannesburg Mayfair abaara mar ahayd 10 kiis waxnimo ayaa dadkii wax boobayay bariyaha ka waday magaalada Johannesburg ay u soo dhawaadeen meesha Soomaalida deginta magaalada adiga alxamdulillaah wax dib oo weyn hadda Soomaalida halkaan degan laba gaarsiinayeen wala way jiraan laakiin dad kale oo magaalada meesha townkeeda ah xaaladii hore ee wax lagu gaarsiiyay oo Itoobiyaan iyo Soomaalida ay ku jirto iyo meelo kale location ah oo iyadana tukaan Soomaali ah lagu boobay inta badan tukaamada la soo raray
waa garta marka cabsi intee leeg ayaad qabteen hadii la idin soo dhawaada hadda
dadku cabsi xoog leh qabaan waxyaabahan hore way u dhici jireen laakiin inta badan ma ahayn kuwa ka dhaca magaalooyinka waaweyn hadda waxaa la dareemayaa marka ay ku soo dhawaanayaan meelaha dadku deegaan ahaan ay u deganaayeen oo ilmaha iyo haweenka ay joogeen meesha marka cabsida hadda ugu xoogaa ka taagan tahay waa halka oo cilmihii iyo haweenkii iyo ay degan iyo ganacsiyadu ay ku yaalaan. Marka cabsi xoogan ay gaariyadan ay qabtaa halkan, dadku aad bay u cabsanayaan, ma garatay?
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa dadkan wax boobaya waa dad noocee ah?
Dadkani waa dadka wadanka u dhashay oo ka cabanaya shaqooyinka inay ka qaateen dadka sheeyaha ama soo galootiga ah. Waxa ugu horeeya oo hadda boobkan iyo waxyaabahan hogaaminaya darawalinta taraagada waaweyn wada oo leh dadkan soo galowtiga ah ayaa shaqooyinkii taraagwadista ama baabuurta waaweyn xamuulka ah naga qaatay. Marka waxyaabaha noocaas ayay sarka ku hayaan iyo dad kaloo iska kacsan iyagana oo internetka waxyaabahan dadkan yacni soo galowtiga aan rabin ayay u badan yihiin, ma garatay? Haddee meesha dadku hubma haystaan oo dadkii xabad lagu ribi maayo, laakiin oogaa wixii la awoodo oo haddii la isku yimaado dadka ay meel iskuul kusoo wada kulmaan, hadda qof ayagu ma rabaan inay dhintaan oo dad yacni gacan la iskula tagaayo. Sidoo kale magaalada booliska aada u dhex wareegahaya oo markii eeriyadan xoogaa lasoo gala xiriirada lala sameeyaa laamaha amniga, kadibna booliskaasaa yimaada. Dee askartaas oo joogta iyo dadkii xoogaa iyagana isku imaatin samaynaya unbaa jirta, laakiin dadku inta badan waa cabsida guuda iska jirta, is-abaabulka iyo iskutashiga ugu jira iyadana.
Dalka Koonfur Afrika ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay waxaa ka socday bililiqada iyo sidoo kale dhibaatooyinka xoogan ee loo geysanayo dadka soo galootiga. Dhallinyaro hubeysan oo qaarkood xataa wato baangado ayaa weerarada geysanaya, iyagoo markaasi ku andacoonaya in shaqooyinkoodii ay qaateen dhallinyaro fara badan oo Soomaaliya ka yimid oo halkaasi u tagay fursado ganacsi inay ka helaan ayaa horey loogu dilay waddankaasi magaalooyin kala gedisan iyo dhulka baadiyaha ee tuulooyinka. Mana jirto intooda badan cid loo soo qabtay dilalka ay geysanayaan dadka qowleysatada ah ee iyagu u dhashay dalkaasi Koonfur Afrika. Kasoko Soomaalida ka timaada Soomaaliya ee dhibaatooyinkaasi ay saameeyaan waxaa iyaguna sidoo kaleeto dhibaatooyin kuwaasi la mida qaba dalalka Ethiopia, Eritrea, Uganda, Malawi iyo sidoo kaleeto wadamo kale oo Afrikada kaleeto a dad ka yimaada oo halkaasi xoogsato ka ah. Booliiska ayaa had iyo goor waxay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan marka sidan oo kaleeto ay dhacaan mawjado rabshado ah oo bililiqo iyo dilal isugu jira oo ay geystaan dadkan iyagu dhibaatooyinka geysanaya. Barnaamijkii qurbe oo aan todobaadkan ku eegnay xaaladda dadka Soomaalida ah ee dalka Koonfur Afrika xilli ay jiraan dhibaatooyin soo laba kacleeyay oo dhaca iyo dilalkaba ay qayb ka yihiin ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa caawa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad baa mahadsantahay Saare Cabdiraxmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay. Haatanna kusoo dhawaada hees ay qaado fanaanada Ikraan Jaamac. heestaasi fanaanada Ikraam Jaamac ayaanu idinkaga tegaynaa. Inta haddii la dhadhano mar kale dib u kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdixuseen Baraadan iyo dhammaan saaxiibada viyoona la sidaas iyo caweysi wanaagsan.
sunno.